지상고양아치거들지
야이테네
야이테네
아라마
야이테네Ndoso Washington, likodote Amerika. Laso bikwako, lango miombe chinze ti lengwa. Gusaku sena balu sena usio wala lendi 8 juye 2024. E balaizing batuso kwa pusunduru ti mazia itene kwa singa ti VOA Afrika. Nando tigea pupungwa ngwako na kona penzeni balambala wala 101.7 FM. Na kutagwata ti bongi. Na nando ti gbanda tera limbiti warai nando ti VOA. Afrique.com. Awa gosinga tala ike Sylvie Doris soye kume, Félix ye pasis zembunga na firme Max Koyaweda. Fade so asangu. Asango ti be Afrique angu bia kasak baliti seduti so ike sinandembe so na mbongo ti kodro. Na mungo tene wayanga ti ngurubia Maxime Balalou atene ayeso ayeke asioni ngobo ti bubango iriti kodorosi azo so ayeke bikpale so ayeke sara. Aon kwaya kuta azo ti kodoro ayeke bani na le pepe. Sango ti kodro wande na toti Congo Démocratique bilimbili na gbata ti Lubero akota zo so ayeke na litia turugu ti kodro ni ayeke na gingo be na ndembe so. Ndani ayeke ti so ala ba tene amolenge ti kodro ni ayeke sala ndia na ndö ti ambatala. Ala emveni na lege ti asioni angobo so airi ni Justice Populaire. Tatene sango ti kodro ni afaso mingi ya molenge ti kodro ni na ya ti bumbi tala ti Bembengondo wala groupe de vigilance tongana ala zia maboko na ndö ti azo so ala ba tene ala yeke na mbeti na tere ti ala pepe wala ala hinga nga ti tene yanga ti kodro ni pepe ala yeke mu ala tongana asioni azo si ala yeke sara ye ti ngangu na tere ti ala wungo ti azo Gumbaya wara kwawe na maboko ti group ti vigilance. La kwe na Congo Démocratique la sondo kwa ti fango mbanga ti aturugu a fango mbanga ti kwa na li ti yambe na aturugu ti kodoroni ungo chala kwe bale use na use nga li ti so atene ala kwe na dawa ti aturugu tumba ti M23 na ngwe ti mbeni bira so atingi ala le na le. Ayeke kwea togu ti kodro ni bale okusi awara ngbanga ti kwa ngbene ye so kapa ti fango ngbanga so atondani. Sango ti Afrika la kwe na Nigeria na gbata ti Abuja na dawa ti ndo ti kango angu ti dada wala station de service ayeke wara agbata kutukutu na molongo ti kuti voni. Ndo kwa so ayeke bando na ndo ti tene ti buze ti ngu ti dada na kodro ni atene ndani ayeke ti so akota angu nzapa so apika asala si akutukutu ti ndo kwa so awara lege pepe ti gue na ngu ti dada so na ya ti andu ti kangoni. Na Kenya la sondo kwa ti fango mbanga atene fango so aturugu ti polisi ti kodoro a fambeni wa gosinga ti Pakistan lani nangu saki use na bali use na use a kwe pepe njia ti nene tizu. Ti gitizi tene na litala na ngoe ti fango mbanga so, aturugu ti pulusu ni atene na pikango ngombe na ndo ti kutukutu ti wagosinga Arsha de Sharif ala inga fade pepe atene aeke kutukutu chilo. Aon kwe awa fango mbanga atene aeke wataka. Andangwa sango bumbi ti CDAO asorogbia ti Senegal tongana wa wokongo atene wala facilitateur na popo ti akodro ti Sahel soit yeke na do ti Afrika. Biati Senegal atene alingbi ti tene kundu so alingbi ti du ti tonga so pepe. Aon kwe ala sara kwe ti bumbi akodoro so ayeke na yani wala ala so agilege ti sigigi na ti bumbi so. itene nando ti VOA Afrique sango ti be Afrika ngurubia kasa kpaliti sedu ti so ayeke si na ndembe so na banga ti koto na mungo tene wayanga ti ngurubia Maxime Balalu atene aye ti sioni ayeke asioni angobo ti bubango iri ti kodro si azo so ayeke bikpale so aye ti sara awon kue akuta azo ti kodro ni ayeke bani na le pepe e malu na ndö ti tënë so
e banati lango so ambeni kpale ayeke ga ke ti aturugu kpale afa azo na mbage tonganso ke ti aturugu kpale ago ti tene asara bira na afaka ti e so ti fa na gbe ni kusala so alaka sara ti o ti liki si so alaka sara so ayeke senge pepe aye ti fa na ti dunia so kodro ti ayeke na ti kpale lakue ke sedu ti ayeke na ti kodro ti e mbeni pepe asara ni so ti fa so ade kodro ti aga yangbato me wapi so ayeke tënë ti wataka tënë ti vene so alaka sara tënë ti ala ni so si ayeke mû na ala angumi ni ala ni so si ayeke mû na ala anginza ni ala ni so si ayeke hunda na ti tene ala fâ amelenge ti beafrika so lege ti ala ti tene ala sara ni so i tene na ala laso polele mbi tene na ala ngurubia ti kodro ayeke zâ na ala kete ngoi mbeni pepe i tene ala so na mawa ti be so mi mameni kota zo ti poro so so lani lo legbi na ndö ti mbeni kâ ma poro so me lo diko ambeni atënë so asara mbi ka mbeni lo yeke fa so biani lo ba tongana kodro ti e alondo lani andua tënë ti aka ala so lani amû maboko mingi na asioni azo so alili lani na kodro ti abuba ye kue ayeke laso la tënë ti lege na ti kodro ti ape yeke ngurubia yeke goda yeke lo ye ti fa so biani ngangu ti ayeke ape ngurubia asara ye oko pepe lo diko atënë mingi me ye ti dabe ti lo e ti fa na lo so ngurubia ti kodro ti e lo yeke sara kua yeke biani ayeke ngangu tënë ti mosora ti aye kete me ngurubia ayeke sara kua tënë ti amage ti beafrika me il faut ala hinga ngurubia atene polele na mbage ti beafrika na gi be ti ala pepe so yeke da so e koi si yeke nga koli yeke luti na ala so si ala ye bira fade alaga wara bira fade yeke sara so tënë ti amelenge ti beafrika e ye ti tene pasi so si e ba ngu na ngu so pasi ni ahunzi e lingbi ti ngba ti ku ti upono tonganso pepe bien ti kodro yoro mbongo ti lo tene lo ye ti lo gi siriri lo ye siriri lo hunda na ita so mbeni lo so ayeke lo e fika patara e sara si siri aga na ti kodro me nda ni ye
so ala mua fade ayeke gbeyon gbia Maxime Balalu lo yeke nga wayanga ti ngurubia ti beafrika
mbi bikongo na ndö émission zia i tene so ayeke na da singa ti voix d'amérique na sese ti états-unis ya diaspora ti sese ti poto be ti ayeke na ngia ti mango émission ti zia i tene mingi na yanga ti kodro ti e yeke mä fango tongo kobe ti kodro ti e yeke mä atënë ti nzapa yeke mä ajournal ti kodro ndende mbi ye ti binga akongo na ndö ajournaliste kue so asara kua na da singa ti radio voix d'amérique
zia i tënë na ndö ti VOA Afrique sango ti beafrika na mbage akota azo ti kodro amû mbeni mbela so aka e akusala ti ndokua ti singa ti télésal ndali ti so abâ atene lo futa pepe ataxe ti lo na lege ni sango ti ndokua ti gbeyon gbia ti mosoro ti kodro afa tënë ayeke kue gundangu se na ndö ni wara plus de 2 milliards so alingsi ala lingbi ti futa ni na l'état e yeke kiri mbe na ndö ti tënë so tongana ti so mbi tene fade yeke gue ti mä zo so lo yeke ti ndokua ti télésal so iri ti lo ayeke Jacques Koema.
Alors mbi ye ti confirme na ala yeke effectivement yeke na ambeni aketa souci na partenaire ti so ayeke administration fiscale so mbi ke ni ape asouci ayeke da me i ti tene tënë na aaboni ti télésal e na population centrafricaine de façon générale na aaboni ti télésal mbi ye ti tene na ala yeke ayeke ndokua ti la yanga ni akanga me ayeke réseau télésal la arrêté ti fonctionner ape donc aaboni ti apeut ti continuer ti recharger numéro ti ala ti vos crédit ti recharger numéro ti ala télésal ti souscrit na aforfait ti ala iri mingi na aforfait internet tala na aketengere ala peut tu continuer tu souscrire nani et si ton ana ala kena souci aussi si ton ala remplacer un numéro tala soit la grisani ou bien a souci nan doti numéro tala soit la petite igindo pe ikena yacha vakati bongi mingi amena agence yirinia agence franchisée Telecel na PK0 na rond point na Dakota agence franchisée Telecel aigé na kilomètre 5 na ngbe pharmacie Sambo agence franchisée Telecel aigé na PK12 na Bimbo na combattant agence franchisée Telecel aida et donc tongana a abonné à kena souci reconduit au numéro ta là à la petite gunata agence franchisée so et ngambie ti tena abonné ti que ndokwati ti service client so numéro na ke 611 a ki disponible tu mou a réclamation ti abonné ti tout donc là so vraiment bien ti rassuré a abonné Telecel que ndokwati Telecel a kanga mais réseau Telecel angba ti fonctionner 5 sur 5 et donc problème ti kanga ndokwati Telecel a ina ya koti bana fonctionnement ti réseau ti ape bi ki bien ape biye dabiani que ndokwati a apporte ti a kanga direction générale ti Telecel et na direction financière ti Telecel a ke sara kwa ngangu mingi nande na momoso ti tene a la résoudre problème so i kenani na kozo partenaire ti soit ke administration fiscale vraiment bi mou occasion so ti baliti mbi tu unda pardon na abonné ti so peut-être na kangango yanga ti ndo kwati a impacté ala na tia relation ti na ala a impacté ala bi unda na ala pardon mingi na iriti ndo kwati Telecel et bi unda nga pardon na ambena partenaire ti voilà a prestataire voilà a fournisseur et nga na administration fiscale sosi na kangango ndo kwati a petit jeu nan doti relation tu kwaso inani na partenaire ti
sala mafade avec Jacques Koimachi ndo kwati Telecel na kutagbatati bongi
Ewa sangu asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terenga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na ti dunia mubimba na kodro ti na society banginga na kete ya kodro biji gunda wazo kweso asara kwa na Ewa sangu singila na ala mingi lasi ala mbana njoni kwa su ala asara mibarala kwe
Zaitene nandoti VOA Afrika. Na ya tiambina kete kodoro tibe Afrika azo mingi ya wala. Pasa pepeti tena gunacha kuta adati batangwa koforo wala kuta sandugu wala a bank. Ndali ni ambina kete akunduso a irini avek a mumoboko na azo tia kete kodoro tibata koforo tana legindindi. Ema Julienne Ndiada Florega soro eke na litimbeni kundu lokisana itene nandoti kusalatilu. Imalu.
Dike sala wa ki fango yitu nike consultant ifa iti entrepreneur na education financière na awali.
Nye sala ki sala mbirimbili.
Kwa so yike sala mbirimbili na kese awali ake ala inga ke awali ti kete kondro ake wara se na kota banka pe. Don yeke yi sala so ake meni yitu yi zara piyalu na teze so yini ake azana avek ay kota A, kota V, kota E, kota C. Adi association villageoise d'épargne et de crédit. Ça dit que à Walini, à la Bundi, mais un nombre qu'elle a 15 jusqu'à 25 maximum. Et puis, il m'a terré. Ils ont un règlement intérieur en Afrique. Il y a une sacouane ton anaï. Et puis, à la Dara Karne. Donc, Karne, à la tracé, à la Karne. Donc, Karne, ton apport. Qui est allé, il est pour Soussou. Parce que, qui était caché, il y a la forme du Soussou. Donc, à ton nom, on a télé pour Soussou. Donc, à base de matériel, soit à 500, soit à 1000 francs. Donc, mon dessous, on a Karne, à quoi, pour que quoi, caché, tu money et tout carnet tout money sur ma ça par semaine c'est 5000 francs le mois à 4 semaines on a 5000 francs par semaine et puis mon dom on a 20000 francs par mois on a money à 5 semaines on a 25000 francs donc 5000 francs par semaine ça veut dire que c'est 25000 francs mais avant tout on a commencé il y a un bureau dans ce c'est donc numéro et d'un et nous on a il y a fait pas de mal à la tête contre la porte à parler tout le monde il y a du temps à l'église de la gana bien télé et bas nous sommes en ville donc à la numéro 1 jusqu'à 25 par exemple. Donc de 1 à 5 à bureau là, présidente n'a ida abu zidi kongo mizada wakwasua keda iki na kane iki iki na kai don na yati kai ikase numero 1 jusqu'à 25 ida iridi zoko kona yanga si numero ni ida montante tombe susoni imatereko eske ake 1000 francs ou ake 500 francs kona wali ya matereko we ida montanya we ipi ya komate kwani na mota komate kwani awala beti ita asu tombe u ito na ipi iba yoso epasi aske iki na klasi tona jina pekosi terapi u izduki iba biwoni ida shenda irmawe olundi moga modutia we moga na karne si moni na nginja na yani yono ko viziti ko 10,000 francs nyape par semaine ape selon moyen tona mo petit po mo po ton mo petit po nyape ou mo tras moga na 4,000 ou moga na 3,000 ou moga na 2,000 si parmi a 1,000 francs de tona ke 500 on te diga na 2,000 apotim na parmi a te 2,500 si karne ako si parmi 500 soa la moko viziti ko 2,500 pe opo diga na 500 opo diga na 1,000 francs 1,500 ou 2,500 francs.
Azo so a inga mbechi pepe fade ala ki fale geni na ala ngoboni
nen ningi na ake awel so inga mbechi ningi ape don tiki mou ala so inga kamen bisi kete la izaya na bironi si fana la koma la ke rompli piska la ke teko bible na sango avote yo komase sa formation ala ti ala inga na ozi komase a te komase ton sope nema la inga nambe tape me ala inga tit po iseni niko ngon njako ala inga di ziko njako paske ala e kaye ala e ziko njachara
so la mafade eke Julien Ndiada Florega Tindo Kwati avec sa Irini Kosusu Lekena Kotagbatati Bongi.
Bata bata hewa na hiyo si kwa mbata mingi kikoza sara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza mwale beki kwa hati dini wa mwagunda ikbenda hewa na kutake lisase benda yiki amingi kikoza teki lako kikichara hivitene ala sasi kodo sara amanyo abona bezase yiki kibati kwenye na liki hewa na liki azunali teki ati mba mingi kikoza teki
Ziaitenela kwena ndoti vewa Afrika. Na legeti anzene nzene kwa soa mwengeti kondro koli wali aeke saa tigina kobeti angati la koko ti batana se wachala ti tumba na yere ngati mube Afrika na nduzu. La soa isa aliso na mbeni kbengba koli ti be Afrika. Jowe zubongi si ndo kwa ti soka shimina batati bongi.
Lenga soka shimika yi kena bade samoni c'est ça, traitement, phytosanitaire, c'est ça, fumigation, c'est ça, désherbage chimique, c'est ça, désinsectisation, c'est ça, désinfection. Et puis, ça, il a produit agricole, c'est mon sport, il a une année, il a eu ça.
Nati, ce quoi là, t'es un à la petite famille, t'es un doci, à combien de masse, il a béni?
Oui, ça, fumigation. C'est-à-dire, à l'osso, à haricot, à petit pois, as well, because I'm like, I'm going to be a little bit.
I was able to get a little bit of a
le président a compété là, il président l'a donné et puis ils ont encore pas. Il a été ce jeu à la journaliste, à la démarche, tout à l'heure, il a eu ça la mine là.
Gambeni Ota, où ça la sala qui sera ça à Kenya?
À mesure qu'il y a des insectisations, des réflexions, soit ici, qui est le numéro 1 capable de faire ça, à ça de diriger, jamais il y a un là, il y a un capable de faire ça, il y a un capable de faire ça, on donne un gongo.
Swa la mafadea eke Joe Zubongi na kwa singati anzene nzene kwa Zia itene la kwe nanduti VU Afrika na yati kapati kwa singati nanduti yangiati ya wanguhu wago singati kegea we firme makse kwe ya we dambi baramu
Baramon Sylvie Doris Ibaranga wa mango akwasinga TV wa Afrique na ndoso kwe alaikeda asango tuangurti ti la suikizi angani na sango na ndo ndembo tigere na kodroti mali tatenengbene iso azi na mbatati kusala chilo Eric Sekouchel wa fango ndembo na bumbi titango ndembo tigere ti kodroni ADPP asoro mbeni fini wa fango ndembo timu kusala na peko chilo aike yesu aike mu gingobe na amone ngeti kodroni ndali chiso kapachan ndembo ti zingoterenga na tuwa angolegi tigwe na mandakoti kangu timu wenti ndembo tigere ti ya kodroti Afrika tingu ti peko wa hakan 2025 aga ndoro awe ti tondani aike ande nanze chumvuka si kapasu aike tundani. Na sangu ti ndembu ti nzangi aike duchi ande gi bumbi ti kodoro ti Sudan ti mbongo waha Sudan du Sud si aike tandembu ande na iri ti ya kodoro ti Afrika na ti kutamandako ti aiki wanguro ti dunia waha Jeux Olympiques. Ndati sorongo su wa sorolo aike tiso lo waha njoni luchingo na molongo waha klasumo na ngui ti mandako ti kangu ti mwen ti dunia ti ndembu ti nzangi swa tamblalani na Japon gana Indonesia. Ndangba sangu cha wanguru lakwe nando tene ti kuta mandako ti aiki wanguru ti dunia waha Jeux Olympiques so kodoro ti bene awara lege ti towa wanguru ti lo ungo ti alakwe oku na ti kapani aeke wanguru ti judo Valentin Winato awanguru ti swangongu waha anageur tongana Roger Kpade nga na Eliane Douye nga na ala ti mungoloro use Nueli Yarigo na Didier Kiki kuta mandako ti aiki wanguru ti dunia waha Jeux Olympiques so aeke tambulande na gbata ti Paris na sese ti Franzi ti londo na lango bale use na omene ti nze so yekeda ti kondani na lango baloko na oko ti nze ti kukuru ti ngu so yekeda
Aeke fade sangu ti angiatia wanguru na mbegeti wago singati enveni. Firme makse koya weda singila na mon firme singile angana awa mango kwa singati zia itene. Zia itene nandoti vewa Afrika la kwe ingbati munala. A sangu na yati kapati kwa singati nandoti aeti ndara laso eke wara. Wasangu aeti ndara so ala yelo mingi Dr. Manjeke. Leke muna yi wango nandoti sioni kobelati sida imalu.
Ala ba, pesho tekiri kia zateni yenembi. Ala ba, manji wali ni vrema. Epo di kameme, ambati nga dumanyewe. Gembi yoko, lembi dumanyi, pratu gede kumoteme nata krati. Azo kate nembi nye, nandoto mo. Pishi, pishi, azo kate nembi nye, nandoto mo. Tutu plasha ko, ba kwe oko. Mumu mgane, gadi, pesho, teraga, dume, martin raga, niteba mbeneso, zakirini raga, pesho mgoneso, mpande itume nye, mpato mjigina bae, eh?
Ah, mpala zotara ndio, ala itara tene mingi na nga daso, ina mama kwe lanza sukura lanjera bae, oh, mili mlenge, jijitazo mili mlenge, mili mlenge ankorsi, ala kontrole metazo so, ini nye, Oh, ala zatara ndio.
Eh, yanga temaraga jashukwa. Pa, 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 pa. Eh, zatara ndio. Ato kuzeta. Mamati makuya shukuli minje nape. Merci. Mako shukuli mbiandi. Mbite ni masumu kushukuli mbiandi. Kuma. Tenchumbe kate na masumu bata mshuni nani. Aloro kumbe kate ntetil vitemu. Pobela ka tru. Mara daka mingi. Angor mara tisho irni shidashu. Mugumandi mumatisho wal mamape. Minga niru wal minga pe. Eh?
Sisidane na mwanda na mbape kindira kora sisidane ya gatiba mitimumbi. Aita tene mingi. Oh, mbili kite mzanga danara.
Jaji nimogwe. Sanje tene na mbialingi mawe. Ja nimogwe. Kuma. Mwregi mkoyba. Otaela sufadimo vinyo isu mkisarumu. Kutu ndusumu matambi bi. Mo. Kobela nisu mbege tente nisu. Ake mugi mali ndia kope. Ake mkutazo kope. Ake tente su tu. Sida ake njuri pape. Dupu nisumu kutambali na kamarate mchu. Mba mbena famitambi na kuhine nape. Bako majo kwa kwenye nite kwa dursu. Mumba tungusu mikibamu. Biki konseye motete ni masara njuni fayo. Mumba kuli yako mumu jana da. No, dabar kuli na jama nida. Jeti ntingyala. Mujia kuli ya jama nida. Komisha, akabi. Mumu kutambali kirkiri, kirkiri, kirkiri. Tuna mumuwe. Fee nizo laki mba nalini. Mina mamata malayaki kutatanga na mareji na kusi na yini. Maka naliki ni papi. No, kamemi yifu mishufuri mbi papi. Eh?
Ah, papa, kamu sabe me tener que ser como le dije con otra segunda bombiza.
Bon, ah, wey, a partir de eso, tamal kirkir, papa, eh. Mem se te mete tamal ni, tamal na por ni, venga por ni acá, se sirte me sabe. Te pito, eh. Sabe, jica, na ti ni lazo.
Ah, papa, venga, wey. Canta mola.
Ah, vara. Sí, ya. Bon, merci, oh. Merci, guate, cocine.
Sola mafade eke wasangwa etinda ra docteur Madie kelo eke na kota kwatati bongi.
Ouais, Nzere Dodo, El Ministro, Pharmacie le Communautaire, Rumba.
Zosa kekbe kanakri sikle, zosa kekwa katebeki, zala soufansi la tikato, jura penwanzi. Amoure, amoure mama.
La voix de la musique.
Chacun, pendant mon côté, osa genga na zere dodo. À la bumbu se tala et bien sorti zangia na tigunda zuko kwen angbatima kwa singa tizeite na yanga ti sango yanga ti kodo yanga so bumbi mosoroti aita yesiri yesere na popoti e saranzoni la kwa fade ke warafutani e sarando na popoti na be Africa.
Zase yango tera simina mwa kangape.
Zase yango tera mwa mingi na ndo siwa de l'Amérique. Sena tiso simi ya na kemuna yungzene sango. Ki kodro nambage. Teso ike na kodro wande. Ilingi kima a sango so na yansi kodro. Na ndo si kbanda tere. Sengi la na voix de l'Amérique.
Mbe yon timbi banye. Kusimbi la. Chaque gini beaucoup la presse la mbeke zitu na yangata. Chaque gini kacho la mbeke sala kwa chitna. Chaque gini douti timi gina yati.
Aita aita eke gina ntoti nsoni mozokoti. Ozage na nzere dodo so irina ke chaque. Si mozokti ya kwa singa tieti la sumbichi tene ya kondani. Ekire wala tera kekeke na mbunga umene inga na mbunga. Mbala mbala ti la kriso ake mbunga ti bongi. E muna la nzoni tongo ndati zeso eke nayani awa kosinga tala eke fadesi vitoris soye kume ferme max koya weda ngana felix ye pasis zembi nando si matini eke ferme max ngana tereti lo ingenieur de son eke tiano wang ndapa a batayi
Simona Moniz, I think of
On est là, y'a Koumouli na motoban. Je n'ai pas de la Paris. Il s'est dit, maman, sans dette.
Yes, toi, que ça l'a mis parti. A que tu sois de Figi, Kananda, petit petit Gigi. Si Kanani na mon cité, n'a qu'en ben maman. Le tour d'une vie, n'a y'a d'adam, ou alia, on te prie la paix. Le tour n'a pas de peur, son boli, moti, y'a là-haut. Si mi ya